Καΐας, λότουσα, ρότουλα.
Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni andmetel tugevneb lähinädalate ilmastikunähtus El Niño, mis võib kaudselt mõjutada ka Euroopa kliimat. El Niño on ebaregulaarselt korduv ilmastikunähtus, mis mõjutab ilma eeskätt Vaiksel ookeanil. El Niño tõttu muutuvad mitmeks kuuks või koguni pooleteiseks aastaks valitsevad tuulte ning hoovuste suunad, samuti soojeneb Lõuna-Ameerika läänerannikul ookeani vesi. See kõik toob kaasa ilmastiku muutused väga laialdasel alal. Neil kuudel hakkab sadama seal, kus on tavaliselt kuiv, põuaeg, see vastu saabub niisketele aladele. El Niño ilmingud on seoses ookeani pinnavee temperatuuri tõusuga Lõuna-Ameerika läänerannikul juba alanud. Seega jälgivad paljude riikide ilmateenistused sündmuste arengut. Mõningate mudelite alusel võib arvata, et kaugel Vaiksel ookeanil toimub, mõjutab isegi Euroopa kliimat. Meil pole siiski põhjust karta midagi erakorralist, ilmamudelite põhjal oleks sellest juba hoiatatud. Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni teatel on oodata El Niño nähtuse mõningast tugevnemist juba lähikuudel ja see võib jätkuda ka 2010. aasta esimeses kvartalis. Vaikse ookeani idaosas on täheldatud pinnavee temperatuuri tõusu kuni 1 kraadi võrra Celsiuse järgi. El Niño tugevaid mõjusid on tunda saanud mitmed piirkonnad peale Vaikse ookeani, näiteks eriti tugevate El Niño esinemise aastal, see oli siis 1982. ja 83. ja 1997. ja 98. aastal, said põudade tõttu kahjustada Aafrika ning Põhja-Ameerika riikide majandus. Samuti on esinenud paduvihmasid Kalifornia kõrbetes, Brasiilia ja Indoneesia vihmametsad, aga on kannatanud kuivusel, Industani poolsaarel on hilinenud või nõrgenenud mussoonid ja neid näited on muidugi veel. Keskmiselt korduvad El Niño nähtused kuskil 5 aasta tagant, seejärel võib saabuda tema vastas vaas nõnda nimetatud La Niña, kui Vaikse ookeani idaosas veed muutuvad keskmisest külmemaks. La Niñade aegu tugevneb näiteks orkaanide sagedus ja tugevus Atlandil. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi kinnitas sookure kaitsearengu kava, mis tõhustab selle kureligi kaitset kogu Euroopas, sest just Eestis pesitseb ligikaudu 8% ja sügisrändel peatub siin 10% Euroopa sookurgedest. Sookurg on küll Euraasias laialt levinud liik, kuid tema levikuala arvukus ning seisund on pidevalt muutunud. Möödunud sajandi keskpaiku oli sookure olukord kõige kriitilisem, pärast seda on tema levikuala ja arvukus hakanud taastuma, kuid pole veel jõudnud endiste piirideni. Eestis on sookurg põliasukas, kes esineb kogu maal nii pesitseja kui ka läbirändajana. Siin arvukus on viimase 30 aastaga suurenenud üle 20 korra, siis umbes 300 paarilt, ligi 7000 paarini, need on 2006. aasta andmed. Kindlasti on sellele kaasa aidanud viimaste aastakümnete süsteemne kaitsetegevus. Sookurg on riigi kaitse all kõikides maades, kus ta kas siis pesitseb või kus ta läbi rändab. Eelmine Eestis koostatud sookure kaitsekava kehtis kuni 2007. aastani ja nüüd äsja kinnitatud kava kavandab siis tegevusi kuni 2013. aastani. Kas, kui pikalt ja millise kiirusega leviala tihenemine ning arvukuse juurde kasv jätkub, on keeruline ennustada. Mõnede tunnuste järgi kohatine väga tihe asustus ja madal pesitsus edukus võib praegune kiire kasvutempo lähiaastatel aegustuda ning arvukus ja asustustihedus stabiliseeruda. Sookure arvukuse ja seisundi tulevik sõltub ka kliima soojenemisest, mis võib oluliselt ahendada tema pesitsusareaali, nihutades seda selle sajandi lõpuks ligi 1000 kilomeetri võrra põhja poole, siis võib sookurg muutuda nii meil kui ka globaalselt ohualtiks liigiks. Peamiselt keskendub äsja kinnitatud kaitsekava seire ja uuringutegevusele. Näiteks on kavandatud vähemalt 4 sookurge varustada satelliit saatjatega, seda just kagu- ja lõunasuunalistel rännuteedel asuvate peatus- ja talvitumispaikade kindlaks tegemiseks. Ka uuritakse põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti ja teiste põllumajanduse andmebaaside abil põllumajanduskõlvikute struktuuri ja jälgitakse selles toimuvaid muutusi sookure uurimisalade piirkonnas. Sügiseste rändekogumite seire ajal septembris kaardistatakse samades piirkondades kõik sookurgede kasutatud kõlvikud. Sookure kaitsekava kuni 2013. aastani koostasid Aivar Leito Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudist ja Aivar Ojaste Keskkonnaametist. Keskkonnaministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega võetakse kaitse alla väike konnakotkaste püsielupaigad. Keskkonnaministri määruse eelnõu näeb ette esimeses etapis 15 väike konnakotka püsielupaiga kaitse alla võtmise. Kõik elupaigad on arvatud Natura 2000 võrgustikku. Samuti kehtestab eelnõu väike konnakotkaste püsielupaikade kaitse eeskirja. Eelnõu kohaselt võetakse esimeses etapis kaitse alla 1 püsielupaik Ida-Virumaal, 2 Läänemaal, 1 Lääne-Virumaal, 2 Põlvamaal, 4 Raplamaal, 1 Tartumaal, 1 Valgamaal, 1 Viljandimaal ja 2 Võrumaal. Mittetulundusühingu Kotka klubi on soovitanud Keskkonnaministeeriumil kaitse alla võtta 174 pesapaika. Eelnõu seletuskirja kohaselt on ülejäänud Mittetulundusühingu Kotka klubi ettepanekus nimetatud püsielupaigad kavas kaitse alla võtta teises etapis. Väike konnakotkas on esimese kategooria kaitsealune liik, keda kohtab Eestis kotka liikidest kõige sagedamini. Arvatakse, et Eestis pesitseb 500-600 paari väike konnakotkaid. Eelnõu seletuskirja kohaselt on väike konnakotkaste jaoks peamisteks ohuteguriteks nii Euroopas kui ka Eestis metsapaikade hävimine, jahialade kadumine või nende kvaliteedi langus ning pesitsuse ajal häirimine. Esmaspäevast tänaseni pidas rahvusvaheline uluki bioloogide ühendus Moskvas järjekordse kongressi. Eestlased kõnelesid meie ilvestest. Eestit esindasid Metsakaitse ja Metsauuenduskeskuse ulukiseire osakonna juhataja Peep Männil ja teadustöö spetsialist Rauno Veeroja, kelle ettekanne käsitleb tipu uluki uuringut ala loomist ja seal tehtavat. Ala hõlmab metsast territooriumi Pärnu ja Viljandimaal ning seal on jälgitud põhiliselt ilvese liikumist. Metsakaitse ja metsauuenduskeskuse ulukiseire osakond hoiab silma peal jahiulukite asulukondade seisundil ning teeb korra aastas ettepanekuid, kuidas neid loomi kaitsta ja et need oleks võimalik ka edaspidi küttida. Rahvusvahelisse uluki bioloogide ühendusse kuuluvad peamiselt Euroopa riikide uluki- ja jahindusbioloogid. Kongresse korraldatakse iga 2 aasta tagant, eelmine oli siis 2007. aastal Rootsis. Muhulane Einart Püü otsib lahendust tema ja ümberkaudsete majapidamisi ründavate sigade probleemilega pelga oma murega pöörduda ka laiema avalikkuse poole. Ja ta ütleb, et kogu õu on üles sõtkutud kõik õunapuud ja eki ääred trepini välja. Oma murega on ta pöördunud nii kohaliku jahiseltsi poole kui ka Muhu vallavalitsusse, kuid kusagilt ei saanud abi. Jälgede järgi otsutades käib aias emis koos põrsastega, aga neid praegu küttida ei tohi. Muhu jahiseltsi juhatuse esimehe Heinart Laaneveri sõnul oleks ka muidu võimatu täita vanapapi tahtmist, ehk siis lasta maha tema õue rüüstav seakari, sest augustööd on alates poole 11. juba nii pimedad ja päris uupi lasta ei saa. Pealegi pole aias lagedat lappi, kus loomi lasta, sest aed on puid ja põõsaid täis. Kõige õigem lahendus oleks ehitada ümber väikese majapidamise aed või tõmmata elektrid ära, aga seda ei taha pererahvas teha, sest see läheks maksma 20 000 krooni ja sellist raha ei ole. Aga Riigimetsa majandamise keskus on põhjalikult ümber korraldanud riigi poolt hallatavate jahimaade kasutamise ning andnud 9 peamiselt eramaades koosnevat jahipiirkonda üle keskkonnaametile. Riigimetsa keskuse haldusalasse jääva 6 jahipiirkonna riigimaade osakaal on 75%. Jaanus Kala on keskkonnaameti metsaosakonna juhataja.
Millest selline muudatus nüüd on siis lähtunud, et need jahipiirkonnad on nüüd ühest alluvusest läinud teise, küllaltki suures ulatuses?
Kõigi nende protsesside ja toimingud aluseks on eelmisel aastal keskkonnaminister poolt alla kirjutatud jahinduse arengukava elluviimine nii-öelda, et jahinduskava on vastu võetud siis aastaks 2008-2013, et eelmise aasta 23. septembril siis keskkonnaminister sellise kinnitas ja sealt sai võetud nagu selline üks suur suund, et riigi käes olevatelt jahialadelt tõmmatakse enda nii-öelda tegevus nüüd ainult riigimaadele, et eramaadest loobutakse ja samuti võeti ka suunaks üldse seda riigi käes oleva jahipiirkonda pindala vähendamist, et kogus aastaks 2013 peaks riigi käes ainult üks jahipiirkond olema. Nii et kogu see on selle tegevuse eelduseks olnud. Ja vastavalt sellele siis RMK, Riigimetsa majandamiskeskus, ühesõnaga korrigeeris oma arengukava, kus ta siis võttis eesmärgiks peale esimeste etappi säilitada enda käes 150 000 hektarit ainult riigi metsa, et eramaades püüdi vältida. Selleks telliti ka erakorraline jahikorraldus, mille raames siis moodustati uued piirkonnad ja korrigeeriti siis olemasolevate piire, nii et kõik see ongi olnud selle tegevuse aluseks.
Aga kuidas see korralduslik külg nüüd siis edasi läheb, kellele jääb nüüd mingi õigus? No, me teame, et on olemas siin nüüd eramaadel asuvad jahimaad, on riigimaadel olevad jahimaad, et kuidas seda jahipidamist siis korraldatakse?
Nüüd need piirkonnad, mis jäävad nagu jätkuvalt riigikätte, neid on siis hetkel nagu 6. Seal muudetakse ära kasutusõiguse load, mõningatel juhtudel korrigeeritakse küttimismahtusid, lisatakse uued kaardid ja toimub nii-öelda selline tavapärane jahipiirkondade majandamine edasi. Nüüd need alad, millest nüüd RMK loobus, need alad on siis keskkonnaamet avalikusele nii-öelda teavitanud ja välja pakkunud ja kõigil soovi avaldajatel oli võimalus sellest nii-öelda oma pakkumine esitada. Et nüüd jahiseadus muidugi sätestab ära ka need kriteeriumid, et juhul kui nüüd ühele alale tuleb rohkem kui üks avaldus, siis esimese võimalusena keskkonnaamet pakub neile ühiskasutust. Kui nüüd selgub, et nad selle ühiskasutusega nõus ei ole, siis keskkonnaamet peab eelistama seda, kes kaasab kõige suurema pindalaga selles piirkonnas elavat maaomanikust jahimeest. Nii et see on nagu selline teine eelistamise kriteerium. Ja kui on nüüd need taotlused ära menetletud ja piirkonnale kasutaja leitud, antakse nendele piirkondadele uued kasutusõiguse load ja vastavad siis jahiseadusele ja Eesti teistele õigusaktidele hakatakse seda piirkondale kasutama, nii et ühtegi ala nagu ilma peremeeta nagu ei jää.
Kui kaugele niisugune uuendamine on nüüd jõudnud?
Me tegime seda nagu kahes etapis, et esimene etapp oli nüüd sellised alad, kus ei olnud vaja üldse midagi muuta, et nii nagu ta eelmine jahikorralduse raames need piirid ja pindalad ja asjad olid, RMK terves sellest alast loobus, siis need me saime esimese hooga välja pakkuda. Teise etappi jäid need alad, kus endise näiteks 60 000 hektari jahialast tehti nüüd 5 väiksemat, millest ühe osa siis jäi nagu riigile ja 4 osa läks siis nii-öelda avalikusele pakkumisele, et siis enne pidime nagu selle kasutusõiguse loo ära muutma ja siis peale seda sai nagu need alad välja pakkuda. Ja esimese osas on menetlus läbitud ja uued kasutajad on leitud. Ja teiste osas nüüd reedel oli viimane aeg taotlust esitada. Nii et tänase postiga veel vaatame, kas veel tuleb avaldusi või mitte ja siis saame hakata neid nii-öelda sõeluma, et kas on siis ühel piirkonnal mitu avaldust või mitte.
Ja see intervjuu on nüüd salvestatud esmaspäeval, kui teil ei ole veel teada, mis post toob.
Täpselt niimoodi, et me ei tea veel, mis post toob, et kaks nädalat ei ole aega taotlus esitada. Noh, meie nagu dokumentaalsüsteem näitab, et huvi oli elav, aga mis see lõppseis on, et seda tõesti saab alles homme üle homme öelda, et noh, siin sõltuvad sellest, kuidas see post just liigub. Et.
Aga kui nüüd kokku võtta seda informatsiooni, siis milleks niisugune uuenduste seeria vajalik on?
Noh, esimene on ikkagi see, et need eramaal saaksid maaomanikust jahimehed ikkagi ise nagu jahti pidada, sest et varasemalt tõesti oli riigi jahipiirkonda hulka arvatud ka eramaid ja seal olid nii-öelda kutselised jäägrid, kes seda asja korraldasid ja maaomanikust jahimehel nagu seda küttimisvõimalust nagu on, riik reguleeris ise seal hulka arvukust, siis täna on, või noh, jahinduse arengukavas sai võetud siis suund, et riiki korralda eramaadel jahti ja seal ikka kulukarvukust reguleerib ikkagi nii-öelda koha peal elav jahimees ja nii, et see oli üks suuremad põhjused. Noh ja teine muidugi see, et üritatakse üldse seda riigi rolli nagu vähendada, leides, et kolmas sektor saab ka väga edukalt nende piirkondade haldamisega hakkama, et kui me võtame, et Eestis nüüd selle uue jahima korralduse järgi on 327 jahi piirkonda, mille siis puus jääb nüüd riigile, nii et ülejäänud 321 on need piirkonnad kõik nii-öelda kolmanda sektori käes. Ja see oli üks põhilisi põhjuseid, mille pärast need toimingud nagu on, et riik lihtsalt need ülesande osas ennast taandab, millega saab ka kolmas sektor väga edukalt hakkama.
Mida kõik ei juhtu? Näiteks üritati varastada Pääsküla rabatorni viiva lautee materjali. Tänu valsale elanikule tabas politsei kasustatava koos varastatud prussidega. Pühapäeva öösel vastu esmaspäeva nähti valget Ford Transitit sõitmas Pääsküla rabasse, mis on teadupärast autodele sissesõiduks keelatud. Valva särra elistas kohe politseisse arvates ette, kui on prügi metsavedajatega. Politsei sai 3-meetriseid prusse täis toobitud kaubiku kätte Tallinnas Mohla tänaval. Mikrobussi juhil on nüüd varguskohtlus ja selle juhtumiga tegeldakse. Pääsküla raba loodusõppe rajale ehitatakse lautteid 2,4 kilomeetri ulatuses ja üha rohkem inimesi avastab matkaraja võlusid. Valga Uulu maanteel Jõku jõe sillatruubi vahetamisel jäi ala Puide järve ja jõe kallastele järve karpe, kes ei suutnud alanud veetõttu sealt lahkuda. Järvekarvid on selles veekogus umbes keskmise mobiiltelefoni suurusega. Keskkonnaamet tuvastas peale 12. augustil ala Puide järve ääres käimist ja eksperdi hinnangut, et tegemist on hariliku järvekarbiga, see liik on karpidest Eestis kõige laiema levikuga. Järvekarp asustab järvi, paistiike ja veehoided, jõgede vaikse vooluga piirkond ja vana jõgesid. Need ei ole väga kiire vooluga kohtades. Kahjuks kaasneb veekogude saneerimistööde ja vee alla laskmisega sageli karpide hukkumine. Samas tuleb märkida, et järvekarbi liigid on suure taastumisvõimega ja nende asurkondade taastamine on suhteliselt kiire. Selleks on vajalikud kõnealuse liigi teatud eksemplaride olemasolu ja vaheperemees kalaliikidena kalade esinemine. Sellise selgituse andsid Keskkonnaameti Põlva Valga Võru regiooni juhataja Ena Pultimäe ja sama regiooni veespetsialist Meelis Järvemägi. Nad lisasid, et mida rikkalikum on kalastik, seda suuremad võimalused on karpide asurkonna taastumiseks. Liigi taastumine on tagatud tõenäoliselt lähema 5 aasta jooksul, kui veetase taastub. Keskkonnainspektsiooni peainspektor nõunik Kuuna Teder ütles, et kohapeal kontrollides olid load tööteostamiseks olemas, paratamatult sellise mahuka töö ajal osa elusolendeid hukkub, järvekarp pole haruldust. Tegemist on mitte kaitsealuse liigiga ja seega otsest seadusrikkumist ei tuvastatud. Augusti lõpus või septembri alguses kooruvad Muhu jaanalinnu farmis jaanalinnu tibud. Tibude koorumist ja suurte lindude tegemist saab jälgida nii otsepildis kui ka arhiividest aadressil www.digisilm.ee. Digisilm Pro OÜ koostöös Muhu jaanalinnu farmiga paigaldas juuli alguses linde jälgima digitaalsed kaamerad, et kõigil oleks siis võimalus näha nende suurepäraste lindude igapäevaseid toimetusi. Vahepeal saja jooksul on linnud pessa munenud ja sisustanud oma aega tibude haudumisega. Esimeste tibude koorumist on oodata 25. augustil. Septembri kuuks valmib Suure Jaani külje all jäätmejaam, kuhu ümbruskonna elanikud saavad viia ohtlikud ja taaskasutatavad jäätmed ning pakendid. Suure Jaani valla ehitusnõunik Märt Perve rõhutas, et jaam ei hakka asendama prügilat ning olme jäätmed tuleb inimestel endiselt oma konteineritesse panna. Olme prügiga tegeleb edaspidi ka vedaja ja asfalteeritud platsile kogutavad jäätmed ei pääse keskkonda kahjustama ja sealt ei hakka erituma ebameeldivaid lõhnu. Projekti tellis mittetulundusühing Kesk-Eesti jäätme hoolduskeskus, hiljem võtab omavalitsuse objekti tõenäoliselt enda kätte. Kesk-Eesti jäätme hoolduskeskuse juhatus esimees Mart Mäemets täpsustas, et keskusesse võib viia biolagunevaid jäätmeid, rehve, elektroonikajäätmeid, väikeses koguses ehitus- ja lammutusprahti, metalli ning pakendeid. Paide sojatootja Pogi kavatseb hakata tootma hakkepuidust elektrit, mis kataks ära vähemalt kolmandiku linna elektrivajadusest. Koos elektri tootmisega võib langeda ka toasooja hind. Pogi tegevdirektor Rein Rebas selgitas, et plaan on rajada elektri- ja soojusenergia koostöö jaam. Esialgsete kaalutuse kohaselt maksab see 140-160 miljonit krooni ja äriliselt pole võimalik teha seda ilma kõrvalise abita. Et kui nad toetust ei saa vähemalt 40% ulatuses, siis ei tule sellest ettevõtmisest midagi välja. Raha loodetakse saada keskkonnainvesteeringute keskuselt, kas see on ka nii, see selgub hiljem. Kui Euroopa Liit või Eesti riik on nõus ettevõtmisele õla alla panema, siis võiks elektrit hakata tootma 2 või 3 aasta pärast. Kes on nüüd poodid rehvanud, on ehk tähele pannud, et on uue tähistusega taara. Taarale sentide ja kroonide asemel on nüüd pandud pakenditel uued tähed aast kuni teeni ja need lasevad siis vajadusel pakendite hinda mugavalt muuta. Praegu hinna tõstmist pole kavandatud, märgistuse muutmine võeti ette selleks, et oleks äärmisel vajadusel siis hinna tõstmiseks võimalus olemas. Niimoodi ütles Eesti pandipakendi tegevjuht Rauno Peeter Raal. 4 erinevat märgist on selleks, et luua paindlikkus tuleviku jaoks. Näiteks juhul, kui tekib soov tõsta pooleliitrise plastiku deposiiti, siis saab seda teha. Diferentseeritud hinnatõusu vajadus võib aga tekkida materjalide kogumise ja ümbertöötlemise kulude tulude tasakaalust välja mineku puhul. Iga materjali liigi kohta peab saama kulu ja tulu tasa. Uus süsteem võimaldab seda, et kui tulevikus selgub, et mingi materjali tulud ja kulud on tasakaalust välja, siis saab hinda tõsta. Raali kinnitusel tuleb pandipakendi organisatsioon majanduslikult praegu hästi toime ning märgistuse muutmine on vaid ettevalmistus kaugema tuleviku tarbeks. Eesti pandipakend on taaskasutusorganisatsioon, mis haldab üleriigilist joogipakendite taaskasutussüsteemi. Joogipakenditeks loetakse vee, karastus, joogi, mahla ja madala alkoholisisaldusega joogi, plastik, klaas ja metallpakendeid. Pandipakend hoidis eelmisel aastal looduskeskkonda sattumast ära 211 miljonit pakendit, sealhulgas 19 miljonit klaaspakendit, 61 miljonit metallpakendit ja 131 miljonit plastpakendit. Ja üks uudis ka natukene kaugemalt, USA merebioloogid avastasid sügavalt ookeani põhjast elenduvad ja nõnda nimetatud pommitavad ussid. Teadlaste sõnul on veealuses maailmas veel nii palju sellist, mis avastamata, niimoodi väidab BBC. Kalifornia ülikooli uurimismeeskond avastas kummalised veeolendid USA läänerniku vetest, kui patuskahvidega sukelduti 3700 meetri sügavusele. Uurijatele ei tussid silma nende heleduse tõttu ja tegemist on seni tundmatu liigiga. Seitsme isendi uurimine näitas, et nad kõik olid peaaegu läbipaistvad ning nende organism tootis värvilist bioluminessentsi. Kavastati, et need loomad on väga head ujujad. Lisaks tootis nende kehasis nõnda nimetatud helendavaid pomme. Teadlaste arvates aitavad need pommid ussidel põgeneda ja röövloomi eemale peletada. Selle joone tõttu sai uus liik teaduslikuks nimeks Svima pombiviiridis. Nende keha toodab 8 pommi, mida nad siis ükshaaval oma kehast välja lasevad. Kuna need pommid on väga väikesed, läbimõõt 1-2 millimeetrit, siis ei õnnestunud teadlastel nendega pommitamist jäädustada. Isendeid uuritakse edasi laboris, veenõus hakkas uss kohe enda nimetatud pomme tootma ja nii pea kui see kehast väljutati, hakkas see rohekas toonis helenduma. Need ebatavalised ussid näitasid, kui mitmekesine on merepõhjavauna ning kui palju on veel läbi uurimata. Ja seda, kui palju on läbi uurimata, on kahtlemata ka mujal looduses. Soovin teile avastamisrõõmu, kauneid radu. Mina olen Hillar Peets ja kohtumiseni.
Käies looduse rodu.